Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Dragi prieteni, vă salut cu bun venit, bine ne-am reîntâlnit sub genericul Educație pentru viață. Este o plăcere să vorbim astăzi despre cine suntem noi în realitate, cât și ce moștenim de la părinții noștri. Iată, noi studii privind genetica scot la iveală faptul că doar unul dintre părinți este responsabil de inteligența copiilor. IQ-ul acestuia este cel mai bun predilect al nivelului de inteligență al copilului. Invitată în platoul emisiunii noastre este doamna doctor nutriționist, dar și psihoterapeut Ana Maria Iulian, bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Spuneam că trebuie să vorbim despre noi, despre cine suntem, pornind de la genetică. Nu cred că facem dezvăluiri despre familie, despre arborele genealogic, dar trebuie să știm despre ce se află în spatele apariției bebelușului. Într-adevăr, moștenim inteligența sau ea se dezvoltă pe parcurs?
Ar fi prea simplu. IQ-ul poate fi un predictor pentru inteligența copilului, dar să știți că genialitatea sau inteligența superioară nu este neapărat un predictor pentru succes în viață sau pentru bunăstare sau împlinire sau autoactualizare. Cred că putem discuta de un complex de factori. Da, se pare că gena care definește sau dă tonul vine de pe cromozomul X, deci vine de la mamă, dar nu este suficient. Și pentru că nu e suficient, discutăm astăzi la emisiunea dumneavoastră despre educație.
Despre mediul care poate să dea tonul.
Care își pune amprenta,
își pune amprenta. Însă specialiștii vorbesc despre faptul că totuși 1% în ceea ce privește IQ-ul este și moștenit, este și transmis genetic, în jur de 50%, nu? Cam așa, între 40-60%, ceva de genul acesta, ceea ce
cumva,
putem spune din...
Cumva e firesc și aș mai avea un comentariu poate puțin malițios. Bărbaților s-ar putea să li se pară așa, trebuie să ne gândim că natura a ales femeia pentru a da naștere, fiindcă probabil o consideră perfect capabilă să aibă grijă de făt, da? De embrion, apoi de făt și apoi de nou născut. Așa că pare de la sine înțeles de ce discutăm despre cromozomul X ca despre cel care dă copilului, da? Cromozomul X vine de la mamă, cel Y de la băiat, da, de la bărbat și așa obținem un băiat. Dacă avem 2X, avem o fetiță. Cumva vine de la sine, de la sine înțeles că putem să discutăm despre inteligența mamei care poate să fie și ea un predictor bun pentru copil, dar să știți că, de exemplu, putem discuta, am avut cazuri destul de triste în România înainte de 89 despre copii instituționalizați de care dacă nu se ocupă nimeni în primii 2 ani de viață când se formează atașamentul, în viitor ei vor fi destul de inabili să se descurce și atașamentele lor insecurizante le vor determina cumva genul de relație pe care îl vor avea cu anturajul cam toată viața. Adică dacă avem un mediu familial care să creeze o situație stabilă, un climat de echilibru, de atenție, de afecțiune, copilul primește mângâierea în primele luni ca pe o modalitate de comunicare și este o stimulare senzorială să-ți îmbrățișezi copilul, să-l speli, să-l mângâi, să fii în contact cu el, aceste atingeri securizează și aceste atingeri dezvoltă și ajută copilul să devină mai inteligent.
Foarte interesant.
Și uite așa, ajungem să vorbim în emisiune și despre inteligență emoțională la un moment
evident.
Dat.
Dar este foarte interesant. Din ceea ce ne spuneți, putem să înțelegem faptul că dacă nu a avut parte de atașament, de afecțiune, un copil crescut, iată, într-un centru de plasament, nu ar putea să fie inteligent ca un altul care a avut o familie consolidată, armonioasă?
Copilul poate să aibă un IQ, da, care da, să fie în limite normale, peste 100, cumva între 100 și 120, o inteligență relativ obișnuită, peste 120 discutăm de inteligențe superioare, peste 140 discutăm de genii. Ba da?
Da,
poate,
da,
poate fi inteligent, da, dar creierul lui nu se va dezvolta pe măsura toate așteptărilor. Și apoi, când discutăm de atașament, în momentul în care luăm copilul din acel mediu de timpuriu, din primele luni de viață sau, în general, până într-un an, un an jumate, copilul ușor, ușor are șanse să fie un copil normal. Dacă această perioadă trece de 2 ani, există destul de multe studii făcute până la această oră care arată că nu vor dezvolta atașamente profunde, vor avea relații sociale superficiale, în momentul în care nu le vor mai conveni, vor trece de la o relație la alta, că e de prietenie sau de altă natură, și nu vor avea, din păcate, ceea ce se numește înțelegere, remușcare, ține puțin de domeniul psihiatriei și de domeniul psihopatiei. E mai complicat.
Sunt sensibile.
Chiar dacă se pare că, iar, avem alte studii care arată, sunt experimente făcute pe bebeluși, că putem să vorbim despre moralitate ca despre un simț înnăscut și apoi cultivat, da, acestor copii le va fi destul de greu, pentru că, până la urmă, ajungem să discutăm de inteligență emoțională, ea este cea care dă tonul, ea este cea care te ajută să te orientezi, să stabilești calitatea unei relații, vorbim de relații de prietenie profunde, care durează, care sunt semnificative în viața unui om, acel copil nu va reuși să se atașeze decât la nivel superficial. Poate avea multe relații, dar acelea nu vor fi de profunzime, nu vor dura, nu vor fi semnificative pentru viața lui. În general, copilul are cam un semnificant până în 2 ani, relația cu mama, care predomină, și apoi, în funcție de prezența tatălui în viața cuplului, și cu tatăl și o bunică, da, semnificativă, sau
o persoană, deci, din familia extinsă.
Pot, da? În concluzie, până la 2 ani să dezvolte una, două, trei, patru relații de atașament securizante, dar primordială este relația cu mama. Și ce vreau să spun cu asta? Dacă acel copil primește atenție, grijă, mângâiere, hrană, deci căldură și emoțională și nutrienți, va înțelege că e important, că este iubit, că este confirmat, și apoi în viață va duce, va extrapola acel tip de atașament dezvoltat cu mama sau cu cei doi semnificanți din viața lui, mama și tată, mai departe în toate relațiile pe care le va dezvolta. Adică știu că merit. Nu voi fi neapărat cel mai ușor de manipulat angajat, nu voi fi poate cel mai ușor de tolerat prieten, pentru că voi spune lucrurilor pe nume atunci când ceva mă deranjează, dar de o manieră asertivă. Pentru că
am
iubit
avut
fiind,
parte,
confirmat fiind, sunt conștient de importanța valorii mele.
Cât de mult, iată, contează mediul pentru dezvoltarea aceasta emoțională, care face parte din inteligența emoțională, și pentru că tot aminteați dumneavoastră despre nevoia de a dezvolta și latura aceasta, despre faptul că poți să ai un IQ ridicat, dar la capitolul inteligență emoțională să existe probleme, și ați amintit despre genii, mă gândesc...
Sunt cunoscute, nu prea s-au descurcat bine, așa, n-au fost ele prea fericite, așa, de-a lungul vieților.
La emisiunea noastră de educație am avut adesea reprezentanții ai centrelor care se ocupă de copiii supradotați. și în mod special merg pe direcția aceasta, bineînțeles și să valorifice acele calități deosebite pe care le au, acele abilități, IQ-ul foarte ridicat, dar totodată și să dezvolte latura aceasta emoțională. Iată, dar că acești copii reconfirmați și dumneavoastră au nevoie de specialiști care să-i îndrume astfel încât să fie valorificați la maximum.
Da, dar să știți că lucrul acesta poate fi făcut din școală. Nu știu dacă avem neapărat genul de școală care ne trebuie.
Aceasta este o problemă, da? Deci pe școală nu există programele
direct. Un program de orientare vocațională nu trebuie... Eu am terminat matematică, dar nu trebuie să terminăm toți, da? Sau să fim buni la matematică. Poate că avem alte skill-uri, alte abilități pe care le putem dezvolta și, da, un copil poate să aibă aprensiune pentru desen, altul pentru muzică, altul pentru relații sociale. Este foarte orientat, da, către comunicare. Altul poate să aibă o adevărată fobie socială și atunci trebuie decondiționat cumva și învățat cum să se prezinte, cum să ia cei mai buni dintr-o relație, pentru că relația transformă.
Și aceasta să facă școala.
Și aceasta trebuie să facă școala. Copilului nu trebuie să-i spui că este de nota 5 sau ok, a luat foarte bine până în clasa 4, după care a ajuns între a 5-a și ce se întâmplă, doamna doctor, că notele lui nu mai sunt aceleași. Pentru că există și în psihoterapie profeția care se împlinește și expectanțele pozitive dau rezultate. Dacă, iar, apropo de experimente clinice, copiii absolut normali prezentați profesorilor ca fiind geniali. Da? Un IQ care în 6 luni a progresat fantastic, pentru că acei profesori, fiind informați dacă vor preda unei clase de copii geniali, s-au comportat ca atare. Au înțeles asta și au dat ce au avut mai bun din ei și copilul a știut să recepteze, să recepționeze și să profite de această relație, care sigur că a venit cu respect din partea profesorului și natural și din partea elevului. Și atunci profesorul n-a trebuit să facă neapărat altceva decât să fie în contact cu ei și să le împlinească așteptările, pentru că nu e așa, acești copii erau geniali și dacă așteptările lor erau mari, atunci profesorul trebuia să se situeze la înălțimea așteptărilor acelor copii.
Revenim puțin la ceea ce a constituit debutul emisiunii noastre și anume legat de genetică, pentru că am și formulat astfel întrebarea introductivă, ce moștenim. Am putea să vorbim despre ce moștenim de la mamă și ce moștenim de la tată, conform ultimilor studii care s-au făcut pe direcția aceasta. Câteva direcții pentru ca să argumentați oarecum ceea ce ați spus, că da, mama este atașată.
E un paradox. Se pare că moștenim afecte de la tată, pentru că ne folosim acel sistem limbic, nucleo-amigdalian, da, care are legătură cu emoțiile. Se pare că el vine de la tată. Nu
este
paradoxal.
Exact, da, ceea ce nu ne-am așteptat.
De la ei aprehensiunea pentru emoții și inteligența de cumva de la mamă. Deci mai degrabă afectele de la tată, deși, așa ca și stereotipie socială, ei sunt sau prejudecate, da. De ce nu, mai înclinat să funcționeze în registru cognitiv. Poate cumva tot datorită mediului în care au crescut, în care li se spune, ești băiat, ești băiat mare, ăsta e un lucru care nu se face, nu trebuie să
exprimi emoțiile.
Tu trebuie să te descurci. Da? Și atunci, pe parcurs, îi condiționăm să funcționeze în registru cognitiv, să nu fie în contact cu emoțiile lor, să-și ascundă tristețea, dezamăgirea, furia, pentru că nu e așa, nevoia copilului este să fie pe placul mamei, sau anturajului sau familiei și îi dresăm de mici să nu fie în contact cu sinele lor personal, autentic și cu lucrurile pe care le simt, ci să ia forma pe care și-o dorește cineva pentru ei. Deci, da, inteligența deci este... de la mamă și cumva emoțiile sau sistemul cu care simțim și putem analiza emoțiile de la tată.
Exact cum spuneați, paradoxal, ne întrebăm cum de se întâmplă lucrul acesta și dumneavoastră ne-ați explicat că este o prejudecată, este cumva o determinare a noastră, pentru că avem anumite așteptări, facem aceste predicții. Pe de altă parte, nu înțelegem cum se întâmplă. Se pare că nici specialiștii, cercetătorii...
Dar cred că e un algoritm, așa. Natura a făcut cumva femeile puternice pentru a suporta o sarcină 40 de săptămâni și durerile nașterii. Egal că acum e o modă. În România se naște doar cu cezariană și asta de comentat de ce. Da, de ce am ajuns aici.
Un alt subiect.
Când în nord, da,
în casă.
O adevărată pledoarie pentru a naște acasă. Asta e moda în toate țările nordice și sigur există oricând o ambulanță pregătită pentru intervenție, dar de cele mai multe ori femeile nasc liniștite acasă, la noi nu se mai poate decât cu cezariană, dar noi îi învățăm cumva pe bărbați să devină puternici. Natura ne-a ales pe noi să ne demonstrăm calitățile astea herculiene, așa, și noi cumva am sfârșit prin a învăța pe ei să fie puternici și am creat o imagine de labilitate psihoemoțională despre femei și discutăm în mod excesiv despre PMS și toane și câte și mai câte când e vorba de femei.
Dar dacă tot am amintit despre prejudecată, spunem adesea că am dori copilul să semene la frumusețe cu mama și la partea cognitivă, la intelect, cu tatăl. Iată, dar că lucrurile stau diferit, asta nu înseamnă că o femeie nu poate fi apreciată pentru inteligența ei și da, trebuie să recunoaștem că bărbații se orientează în mod special la o femeie pentru cum arată, da?
Pentru că principalul lor canal de comunicare este cel vizual.
Exact.
Femeile sunt mai degrabă auditive, dar iar vine neurolinguistic programming așa și ne spune că nu e adevărat, că toți suntem și vizual și auditiv.
Adevărat sau fals?
Asta, eu cred că ține iar de educație. Cred că un bărbat deștept va alege întotdeauna
și
pe măsură. Pe măsura nevoilor lui, nu neapărat a dorințelor. Știți, diferența dintre nevoie și dorință e una foarte mare. Nevoile pot fi cumva cuantificabile și există limite, pe când dorințele pot fi infinite. Și atunci, un bărbat inteligent, cred că va alege pe măsura nevoilor, unul mai puțin orientat către lucrurile acestea, va alege ce îi place să vadă.
Bineînțeles, vorbim și despre o perspectivă asupra vieții, depinde pentru cât timp alegi, da?
Da.
Și la ce te limitezi în alegere, dacă vrei doar pentru o relație sau vrei să îți fie soție, să fie mama copiilor tăi. Te gândești?
Apropo de atașament, da? Apropo de atașament securizant care se dezvoltă în primii 2 ani de viață. Dacă mama, da, a făcut acel copil să se simtă special și l-a învățat că e valoros, cred că va prefera să aleagă odată și bine.
Responsabil.
Având încredere în intuiția lui, în intelectul lui, în educație, poate uneori nu iese, așa cum pianul de acasă nu se potrivește cu cel din târg, dar importantă este intenția mea atunci când discutăm de relație, de a da ce e mai bun din ea pentru a primi pe măsură, nu așa se spune, să oferi ceea ce ți-ai dori să primești.
Da, este un ideal. Pe de o parte, pentru că trebuie să oferi mult, pe de alta, adesea există multă dezamăgire, pentru că oferi mult și nu primești suficient. Este o condiționare acolo.
Cumva asta ar fi paradigma creștină, să oferi.
Da, tocmai de ce am spus că este un ideal, da?
Dar are sens și are în sens și în psihoterapie, numai că psihoterapeutii spun puțin altceva și putem discuta despre paradoxul celor două bomboniere. Cumva, tu vei oferi, vei oferi, da, până când vei rămâne cu bomboniera goală și atunci nu mai e ce să oferi. La un moment dat te trezești că nu mai e ce să oferi. Și atunci primordial este să ai puțină grijă de tine, de bomboniera aceea să fie în permanență plină și din prea plinul ei, atenție, vei dărui în permanență, pentru că dragostea e infinită până la urmă, dar trebuie să știi să iubești. Și dacă ai fost un om iubit, egal, fată sau băiat, vei ști să duci iubirea asta mai departe. Și exact așa cum ai fost iubit când erai copil în casa părinților tăi, vei dori să oferi. Adică nu ne putem desprinde niciodată de felul în care am fost crescut și de acei 6-7 ani de acasă. Vei ști să oferi și celuilalt bucuria și răsfățul și atenția și dragostea pe care ai primit-o tu, copil fiind în casa părinților tăi.
Și dacă tot vorbim despre legătura aceasta dintre partea genetică și mediu, dintre educație și genetică, atunci este destul de delicat și ar trebui poate să vorbim puțin. Iată, amintesc despre faptul că tatăl este cel care transmite partea aceasta emoțională. Dacă tatăl este un om dur, pentru că așa a primit, pentru că așa s-a dezvoltat,
a devenit, exact, pentru că așa a fost învățat că
tu cum
trebuie,
poți să fii? Pentru
face.
Că moștenești ceea ce până la urmă a fost în el sau s-a dezvoltat. Da?
Din nou moștenești ceva ce a pus amprenta pe tine, dar tu poți hotărâ și există deci doar două soluții. Poți să te identifici cu modelul tatălui când rezolvi acel complex edipian așa tăretic de pe la 6 ani, dar în viața de zi cu zi 10, 11, 12, 12 ani așa și mai departe nu prea e rezolvat dacă stăm să ne gândim bine. Și le ai pe tata de model și te împrietenești cu el și nu mai e rivalul tău și faceți lucruri împreună și el te învață cumva cum să fii bărbat sau nu. Pentru că da, ești copil inteligent, cu stimă de sine și vezi, observ că adevărurile tale, axiologia ta personală, nu mai este cea a părinților tăi și poți să te contraidentifici. Pot să nu fac, da, ce am văzut acasă, pot să nu fiu așa cum a fost tata, dar că vine și un, întotdeauna după un da, vine și un dar, așa, îmi spune că Ștefan Lucian a zis asta, dar în momentele de criză, în marile momente de conștientizare existențială care se pare că sunt dureroase, așa, vei face ce ai văzut acasă. Vei face față acelor
ce
momente de conștientizare.
Ceea ce spune că e predominantă gena sau că educația și-a pus foarte tare amprenta
pe tine. Ceea ce spune că până la urmă vei face ceea ce ai văzut. Și părintele uită în mod convenabil, spun eu, și trist, în aceeași măsură, în ce măsură este modelul copilului. Și le spun pacienților mei, mergeți acasă și întrebați-l pe copilul dumneavoastră, cum te-ai simțit astăzi copilul meu? Asta să fie prima întrebare. Nu
ce ai făcut, ce
note
ai luat
învățătoarea sau ce ți-au spus profesorii la școală, ce note ai luat, temele ți le-ai făcut, ordine în cameră și așa mai departe. Deci primul lucru, din respect pentru copilul tău, cum ți-a fost astăzi copilul meu? Dacă 10 minute timp de calitate am pentru copilul meu în seara asta, pentru că pot fi și obosit, acele 10 minute să fie extraordinare, pentru că pentru copil sunt suficiente, dacă relația e adevărată, dacă mie ca părinte
îmi pasă
de copilul meu. Dacă nu este copilul meu, dar prelungirea unor ambiții personale, mai mult sau mai puțin satisfăcute. Da, și atunci, ei, lasă, ce ne-am făcut eu să facă copilul meu?
Și exact, spuneați, ajungi acasă cu aceste așteptări, trebuie să aibă temele făcute, ordine în casă, să îl găsești
note bune la școală și comportamente măsură.
Exact, și să nu fi pierdut timpul la calculator, de exemplu. Și când ajungi și găsești surpriza,
începi.
Exact. Cum să te mai gândești la ce se simte copilul când știi foarte bine ce simți tu? Și anume, furie, frustrare.
Da, dar se numește asertivitate. Oricât aș fi eu de frustrat ca și părinte, în loc să-i spun copilului meu sau să-l cataloghez cu diverse apelative, pot să spun așa. Copilul meu, când eu vin acasă și îți văd camera în dezordine, te întreb dacă ți-ai făcut temele și tu îmi răspunzi că nu, pentru că m-ai așteptat pe mine. Eu mă simt depășită de situație, eu sunt neputincioasă și mă super. Da? Spune-mi tu ce ai face, de exemplu, dacă ai avea tu un copil ca și tine. Uite, pentru că eu nu sunt în acest moment foarte fericită. Hai să vedem ce soluții avem. Oricât aș fi de furioasă, dacă am puterea să port genul acesta de dialog cu copilul meu, am să o dată, de două ori, de trei ori, de multe ori, de câte ori are nevoie copilul meu, voi fi surprinsă să văd că discuțiile de genul acesta chiar au rezultate. Și comportamentele se pot modifica. Mm-hmm. Pentru că acel copil se simte respectat, eu nu trebuie să-l umilesc pe copilul meu, nu trebuie să îl fac să se simtă... Am copii în tabere și îmi spun, păi da, când iau o notă proastă, mama mea îmi spune că sunt proastă. Nu e nota proastă, îmi spune, ești proasta pământului. Și am zis, și tu, dar de cum te simți? Păi eu nu mă simt așa, dar nici nu mă simt bine că îmi spune mama așa.
Bun, evident, și ce e de făcut? Așteptarea ta este cu totul alta de la mama.
Da, da? Și ce e de făcut? Păi ar putea să nu mai îmi spun așa, încă rănită fiind, deși pretinde că nu-i pasă. Nu spune, pentru că am inhibat-o, am făcut-o să se simtă, da, nu prost, ci proastă. Și rușinată și că m-a dezamăgit și nu a fost la înălțimea expectanțelor mele de mamă. Practic am inhibat-o și nu am ajutat-o să-și acceseze resursele pentru a depăși acest eșec, hai să-i spunem. Nu spune, păi da, puteam să învăț mai mult sau puteam să mă concentrez. Nu, nu.
Ea spune că ar vrea să nu-i mai spună așa mamă.
Da. Da?
Deci asta este soluția. Dar dacă ai avut o mamă care ți-a spus așa, care nu s-a comportat cu tine într-un mod asertiv, ai văzut că ar fi bine să te porți tu așa cu copilul tău, să fii asertiv, să fii caldă, să fii blândă, iubitoare. Dar exact ce spuneați, ce ai văzut, se reflectă și în comportamentul tău. Poți să schimbi, se întâmplă lucrul acesta... repede, ușor, înainte de a fi copilul, după
spunem,
ce este.
Hai să spunem lucrurile pe nume. Părintele vine și spune, copilul meu are nevoie de câteva ședințe de terapie. Și primul lucru pe care le spun este să știți că copilul sau comportamentul este doar simptom. Simptomul ai familiei disfuncționale. S-ar putea ca părintele să aibă nevoie de terapie. Nu copilul. Copilul nu este un obiect pe care îl duci la reparat, îl repară altcineva și ți-l dă acasă...
ca și nou-nouț.
Perfecționat. Nu. Deci eforturile sunt comune și părintele are nevoie de terapie în aceeași măsură ca și copilul.
Ce spune părintele la o astfel de...
Părinții mei sunt drăguți și spun da, dar alții spun nu. Spune, da, cu sigur, cum doriți? Să vină singur, să vin eu cu el, să venim cu mama? Așa. Eu prefer să vorbesc cu copilul, să-l evaluez și după aceea să lucrăm mamă, pe relația mamă-copil sau familie. Depinde care sunt nevoile acelui copil.
Aș vrea să citesc că, la fel, în urma unui studiu, un comportament matern, cald și echilibrat modifică exprimarea genelor din creier care reglează hormonii de stres, iar copilul, chiar dacă ar fi fost predispus genetic la stres, este salvat de această influență externă. La capitolul acesta cu stresul, mamele adesea în fața stresului, pentru că tot vorbim despre faptul că suntem emoționale, mai mult sau mai puțin, în fața stresului nu toate reușesc pentru că au și foarte multe sarcini. nu reușesc foarte bine să gestioneze stresul.
Și... Da, și de regulă transmit copilului anxietate, toată anxietatea lor existențială și ajung în urgență la 2-3 noaptea. De exemplu, discutăm de copii mici, dar este în aceeași măsură această anxietate existențială mamei se trăiește și la copii mai mari. Copilul nu se liniștește, nu doarme, nu plânge, plânge și nu se oprește. Pentru că tu nu știi cum să-ți calmezi și să liniștești copilul, tu nu știi ce să transmiți copilului tău, echilibru și pace și armonie și să vorbești cu el de așa manieră încât el să simtă că tu ești stăpână pe situație și că poți să-l ajuți. Nu faci altceva decât să-l agiți mult mai tare și, apropo de experiment, Harlow, cred, alt psiholog a făcut un studiu cu maimuța de cârpă și maimuța de sârmă. Maimuța de sârmă care oferea puiilor de maimuță lapte, așa avea un biberon, și maimuța de cârpă care oferea confort. Și chiar dacă maimuțele aveau nevoie de acel lapte, mergeau, luau, după care se mutau automat în brațele maimuței de cârpă. Prin urmare, confortul este mai important, este mult mai important confortul copilului decât hrana.
Deci, hrana inițială este dragostea, știm, pentru un bebeluș.
De aceea relația trebuie să se concentreze pe afecte, pe lucrurile puternice pe care le transmit copilului meu și trebuie să-i transmit iubire. Și apoi, când mă apuc să-i fac educație, sancționez un comportament, dar sub nicio formă nu omilesc copilul, nu le etichetez, nu găsesc diverse apelative nepotrivite, sau mă rog, poate da, mie care... ca mamă mi se par potrivite în acel moment.
Acum nu le gândesc uneori, nu gândesc ce urmează să spun.
Știți cum e? Iar, furia e iar un afect, deci o emoție puternică și eu spun asta pentru că îmi place foarte mult, e foarte vizual, exemplu. E ca un taifun care vine și tare pe picioare, sau un tsunami, sau ca un vulcan. Mai introduc lava înapoi odată ce vulcanul acela a explodat. Mai greu, deci mai bine să nu ajungem până acolo, până la faza în care explodez. Mai bine să gândesc de câteva ori înainte să izbucnesc și asta nu trebuie să uit. Că afectele mele trebuie controlate. Pentru că relația pe care o dezvolt cu copilul meu este definitorie pentru următoarele atașamente din viața lui. Și să nu mă mir că nu vor plăcea prietenii lui. Să nu mă mir că va fi obedient și nu va avea curaj să spună unui șef lucrurile care îl deranjează sau să-și construiască apărarea, dacă e cazul, la modul asertiv. Să nu mă mir că îmi va aduce acasă prieten sau prietenă care nu-mi va conveni. Pentru că eu nu mi-am făcut timp să-l înțeleg pe copilul meu, să pricep cum gândește și cum simte. Eu am avut timp doar să dau așa ca doctorul indicații.
Deci totul pornește de la atașamentul pe care
îl dezvoltă în primii 2 ani de viață. Dacă în acești 2 ani de viață, da, atașamentele nu sunt securizante, se vor produce două lucruri, respingerea da. Da, sau pedepsirea persoanei iubite.
Deci, foarte
eu
interesant.
Nu învăț să copilul ajungi... să fie corect, să iubească, să ierte, să fie empatic. Eu îl învăț să se distanțeze sau îl voi învăța să mă pedepsească.
Și va pedepsi și pe altcineva?
De ce nu? Din moment ce acesta este comportamentul pe care și l-a introiectat și care îi se pare cumva corect?
Mă gândesc dacă, într-un mod inconștient, se va comporta ca și cum și-ar pedepsi mama, care nu i-a fost alături.
Da, discutăm într-adevăr de comportamente inconștiente, nu e ceva ce evident. Face copilul, da, conștient. Nu are cum. Evită persoana iubită sau... sunt iar niște studii foarte interesant făcute. Copiii mici, lăsați singuri într-o cameră, mama pleacă, copilul plânge neconsolat, urmă după care începe să exploreze camera și când vine, se duce fericit către mamă și o îmbrățișează pentru că nu e așa, mama îl iubește, nu l-a abandonat, s-au regăsit și sunt în ordine. Acesta este atașamentul securizant. Și apoi Bowlby și apoi Ainsworth au cumva experimentat și dezvoltat aceste experimente ulterior. Celălalt tip de atașament, copilul plânge sau rămâne blocat într-un colț, nu-l interesează nimic altceva și în momentul în care apare mama, nu se duce evident către ea pentru a-și regăsi confortul, sau se duce și e agresiv și începe să o lovească sau
să certe
sau... Da.
Dacă nu ai avut parte de o mamă, exact cum spuneam, care să-ți ofere atașamentul, să se ocupe de tine, să fie asertivă, ai înțeles lucrul acesta și ai hotărât tu să fii cea care să oferi tot ceea ce ți-a lipsit. Nu
și de cele mai multe ori exagerezi.
Exact. Se ajunge în extrema cealaltă. Cum poți să faci să-ți menții echilibrul? Doar prin terapie?
Nu neapărat. Prin conștientizare. Trebuie să-mi dau seama. Copilul, nu poți... Ei oricum în primii ani de viață. Deci ajung la 2-3 ani, când sunt independenți, nu-i așa? Pot să meargă, pot să își ia lucrurile de care au nevoie. Cumva totul se învârte în jurul lor. Sunt egoiști, egocentrici, foarte preocupați de persoana lor. Și eu pot să ofer copilului meu înțelegerea faptului că există niște reguli, există niște limite care trebuie păstrate, pentru că nu poți să-ți lași copilul să răsfățându-l și permițindu-i să facă orice cu ideea că îi se permite orice. Fiindcă atunci e ca și când ai programa ca și adult să fie nefericit. Nimeni niciodată nu-l va mai iubi ca și
mai va trebui
mama
să
lui, nu-l va tolera la fel ca și mama sau tatăl. Și de cele mai multe ori femeile ar trebui soțiile să se uită către soților care știu foarte bine ce e de făcut și spun, dar copilul e răsfățat, copilul nu ascultă, copilul ar trebui să-i spui așa, hai să facem așa, dar nu. Da? Și tata spune, uite, supărat sau suntem supărați, du-te în camera ta și liniștește-te, când ai să te oprești din urlat, când nu ai să mai ai atitudinea asta, vino să discutăm. Și mama se duce după el, că fără ce face copilul acolo, singur. Copilul
că
stă și se
prea
gândește.
Dur și nu înțelege
da,
cum să se raporteze la
nimic,
el.
Și nu înțelege nimic și n-a înțeles
și
nimic.
Și face să sufere.
Da. De la felul în care te-a crescut mama ta și dacă tu îți permiți și nu așa se fac lucrurile. Și, da, bine ar fi să asculte de sfaturile soților lor.
Trebuie mai întâi să conștientizeze că au o problemă, că exagerează.
Conștientizează în momentul în care copilul se duce la grădiniță și dacă nu obține ceea ce își dorește, da, începe și pedepsește. Cazuri în terapie, destul de frecvent, pumni în dreapta și în stânga.
Deși n-au văzut violența acasă.
Aruncă apelative ciudate
către ceilalți copii.
Mai puțin de pronunțat pe post, celorlalți copii și educatoarelor, pentru că nu există respect. Fiindcă cumva în familie a învățat că este egalul părinților lui.
Și că primește absolut tot ceea ce își dorește.
Și a primit atenție și ascultare și
este
primul
regele.
Lucru pe care părintele trebuie să-l facă în acel moment este să înțeleagă că a ajuns odată, dar știți, doamna, dacă cu noi nu face așa. E de vină educatoarea pentru că nu poate să-l controleze. Sigur, are și educatoarea partea ei de problemă nerezolvată, dar este datoria ta ca părinte să explici copilului tău că acel comportament pe care l-are la grădiniță sau la școală va avea consecințe și acasă. Și dacă nu-i vor conveni consecințele de acasă, nu are decât să-l schimbe pe cel de la școală.
Acasă nu este foarte ușor să găsești tu ce modalități să adopți, astfel încât, pentru că ai fost într-un alt plan înainte, ce modalități să adopți, astfel încât să-și schimbe comportamentul copilului.
De obicei sunt tot jocuri. Eu spun, faceți un orar și în fiecare seară puneți o bulină în roșie, neagră sau, eu zic așa, happy mutră. Da, un happy face acolo sau
unul supărat.
Și că, da, a crezut că ne jucăm. Dar după o săptămână de jucat, copilul pricepe că acele fețe triste ale părinților vor avea consecințe. Pentru că nu primește în weekend ieșirea care era planificată sau, nu știu, gadgetul pe care și l-a dorit sau excursia sau mersul nu știu unde. Nu, că s-a oprit. De ce? Părintele i-a spus, păi nu suntem foarte mulțumiți de felul în care te-ai comportat în această săptămână, prin urmare, stăm acasă. Și dintr-o dată realizează, da, conștientizează că stai puțin, că nu mai merge cum a mers până acum și nu mai sunt eu cel care comandă și iar că am trebuit să fac ceva.
Lucrul acesta să se întâmple la grădiniță, în raport cu ceilalți colegi.
Da, și modific deci acel comportament care bine. Să ne dorim. Pentru că mama, care își controlează emoțiile, nu mai spune copilului, a, ești așa și pe dincolo și mai... Da, deci nu face copilul să se simtă neiubit și neascultat și nebăgat în seamă și pedepsit. Înțelege să facă diferența între emoție, între iubire, între sentimentul ăsta puternic și frumos și pedepsirea sau sancționarea unui comportament. Și copilul înțelege și el. Da, mama mă iubește în continuare, doar că acum s-a supărat pentru că am făcut asta. Și înțelege că doar acel comportament este sancționat, acceptă pedepsa, nu se supără. Da? Deci, unul dintre părintele este siderat. Păi cum nu s-a supărat? Uitați, l-am pedepsit și nu s-a supărat. Păi da, nu s-a supărat pentru că știe că a meritat.
Teama aceasta a părintelui de a nu își supăra copilul, de unde vine?
E bună întrebare.
Pentru că...
Din această hiperprotecție, din înțelegerea greșită a educației pe care trebuie să o acorde copilului, din faptul că e mai greu să fii model și e mult mai simplu să ceri. Și colega ta mea, coterapeut, îmi spune... Da, Matei urlă. Nu pot să nu-i dau. Nu mai da biscuitele alea. Da? A, nu, că urlă. Nu pot să-i dau. Păi și ce dacă urlă? Da?
Urlă pentru că știe că așa primește.
Copil... Corect. Primește. Pentru că și acel comportament a avut succes odată, de două ori, de trei ori, de încercare și eroare, învățare la vârsta asta, prin încercare și eroare. Și dacă e un comportament de succes, de ce aș renunța eu la el? Din moment ce prin acest tip de comportament eu obțin întotdeauna ceea ce îmi doresc, eu sunt în zona mea de confort, eu am obținut ceea ce mi-am dorit, de ce să mă schimb?
Și este foarte bun exemplul acesta pe care ni l-ați dat. Cum să suportăm urletele unui copil în condițiile în care știm că acesta este comportamentul pe care îl adoptă pentru a-l întări?
Da, prin consecvență, făcând de fiecare
dată... Asta înseamnă să fii cu nervii...
Nu, pedepsind cumva sau sancționând, doar acel comportament. Și spun... Nu pot să vorbesc cu tine acum când urli, pentru că nu te aud. Du-te la tine în cameră sau du-te, liniștește-te și când ai să te liniștești, vino să discutăm, vino să-mi spui ce dorești.
Și dacă
pentru că eu
mic,
acum nu dau.
Merge
la orice vârstă, ei sunt tot numai emoție, ei știu de când s-au născut cum să-și manipuleze mama pentru a-i capta atenția, fiindcă nu-i așa, fără grija ei nu le-ar fi tocmai bine și înțeleg perfect. Ne trebuie răbdare, dar ne trebuie această consecință. Nu pot să spun odată într-un fel și după aceea în alt fel, pentru că atunci să stau să mă gândesc dacă mesajul meu e ambivalent, copilul acela nu va mai pricepe niciodată ce îmi doresc.
Foarte interesant, ne-ați spus și despre consecvență și despre armonia soților, părinților. Ați spus că mama de regulă este cea care este mai sensibilă și în sens negativ, să zicem, cedează mai repede. Tatăl este cel care știe foarte bine ce are de făcut, însă există și posibilitatea ca tatăl, și știm lucrul acesta pentru că este mai mult absent din interiorul familiei și mai departe oarecum de copil în momentul în care vine, își dorește acea liniște, acea bucurie, atenția copilului și orice ar cere copilul, el îndeplinește. Iar mama consideră că în anumite momente este un comportament neadecvat. Ce poți să faci? Pentru că, pe de-o parte, îl înțelegi pe tatăl, pe de alta știi că este dăunător copilului.
să discuți cu tatăl și să explici că acel comportament este indezirabil, că nu este ceva ce e de dorit, copilul, tu faci, cumperi atenția copilului sau
exact.
Plătești pentru liniștea pe care o vrei tu ca și părinte, dar conținutul atent al mesajului tău, deci mai transmiți pe lângă ceea ce faci un alt mesaj. Da, copilul meu, cu mine, da, abordarea ta a avut succes, vei primi de la mine orice îți vei dori, pentru că eu mi-aș dori, da, liniștea, zâmbetul tău și atașamentul tău. Dar motivația extrinsecă nu este niciodată de valoarea celei intrinseci. Să-mi fie foarte clar mie ca și părinte că nu pot cumpăra nici afecțiunea copilului meu și nici afecțiunea nimănui niciodată. Și atunci trebuie să existe un consens și din nou, da, fermitate și consecvență. Ambii părinți trebuie să acționeze la fel.
Da.
Și acolo
asta
n-au decât
înseamnă înțelegerea celor
din,
doi.
Din postura mea și de terapeut, nu doar de copil, ci și de cuplu, n-au decât, dacă nu reușesc să ajungă la un
consens,
front comun, așa, să ceară ajutor. Pentru că masculinitate înseamnă să fac lucrurile să se întâmple. Înseamnă
exact.
Lege, înseamnă ordine, înseamnă rațiune. Când e vorba de femei, acolo avem conținere, emoție, răbdare, da,
iubire.
Intuiție, da, iubire, iubire incondiționabilă, așa.
Okay.
Da, dar pot cumva să găsesc
un numitor comun.
Un echilibru.
Și pentru că tot vorbim despre cei doi, despre părinți, în contextul acesta al educației, a ceea ce primim, a ceea ce oferim, transmitem mai departe, aș vrea să vă întreb ce se întâmplă acolo unde nu există înțelegere între cei doi. Și, bine, este un subiect complex și suntem pe final. Adesea, mama evocă un astfel de argument sau nu am reușit să primesc din partea soțului, nu pot să ofer la rândul meu copilului atenția, grija, iubirea.
Am să spun un lucru trist. Totul începe printr-o atitudine nepotrivită a mamei. Mama este în relație cu copilul ei și nu mai este de mult în relație cu soțul ei.
Prin ar trebui urmare, să fie și cu el, nu?
Ar trebui. Prin urmare, acel om se simte neimportant, nebăgat în seamă, poate exploata. Am întâlnit și genul ăsta de atitudine. Da, eu sunt bun, numai să țin copilul la grejă sau să le ofer lucruri materiale. Tatăl trebuie implicat în acest proces de educație. Tată devii. Mamă cumva de naștere, există un instinct matern care se manifestă cu putere în momentul nașterii unui copil. Tată devii. Și tatăl nu trebuie lăsat pe din afară și trebuie implicat în acest proces de educație al copilului. Mama nu reușește pentru că nu se concentrează pe persoana potrivită. Ea trebuie să fie în relație cu soțul ei, care da, trebuie să fie sprijin, dar trebuie apreciat și respectat și îngrijit și adus acolo, în diada asta, mamă-copil, nu dat deoparte. Foarte mulți bărbați se simt lăsați pe din afară și
mai
e perfect normal.
An.
E perfect normal. În primul an, mama și copilul sunt în bula lor, acolo fuzională, după care este de datoria tatălui să aducă aminte mamei că este și parteneră, și soție, și iubită, și angajată. Da? De ce? Tocmai pentru a fi o mamă bună. Tocmai pentru a fi o femeie fericită, împlinită, care să-i poată face la fel și pe ceilalți, pe soț și pe copil, pe practic cele două persoane importante din viața lor. Și am o prietenă medic care pe telefon are un copil de 14 ani, femeie la 40 și ceva de ani, are doar fotografia cu copilul, deși ei sunt o familie frumoasă și se înțeleg și se iubesc din facultate. Și când am întrebat psiholog pervers, dar nu mă așteptam la răspuns, final. Am întrebat-o de ce fotografi doar fotografia copilului tău și a zis pentru că tu ai o relație foarte, și a zis, a fost. Să știi, Ana Maria, a fost o iubire foarte mare.
Până a apărut copilul.
Nu, a zis doar atât. A fost o iubire foarte mare. Asta se numește act ratat. A fost. E ceva care s-a petrecut. A fost și a trecut. Și acum locul este luat de fiul meu, pe care eu l-am făcut.
Deja este un alt subiect. Suntem la finalul emisiunii. Înțelegem că, indiferent de ceea ce moștenim de la părinții noștri, genetic vorbind,
este importantă moștenirea, dar...
Dar este important cum ne dezvoltăm pe plan emoțional, ce adăugăm la ceea ce am primit. Dacă doriți să completați, suntem
că,
în final.
Da, e importantă grija și implicarea
mamei,
ambilor
mamei,
mamei
și
în prima etapă de viață, dar apoi și tatăl trebuie adus, da, lângă diada asta și implicat și responsabilizat și ajutat să devină tatăl acela minunat care ar putea fi.
Iată, dar niciunul dintre părinți nu lipsește din această responsabilitate pe care o are în direcția educației. Vă mulțumim pentru că ați fost, doamna doctor, prezentă la emisiunea noastră. Vă mulțumim și dumneavoastră pentru că ați ales să ne urmărim. Sperăm ca timpul petrecut împreună să vă fie folositor. În continuare, sunt Lavinia Ștefan, vă dau întâlnire mâine la Educație pentru Viață. Toate bune! La revedere!